Ja minu nimi on Robert. Ma õpin ajalugu alates aastast 2016. Ja ma käisin 2018 siis bakalaureuse ajal Berliinis, Berliini Vabaülikoolis, mis siis asus ajaloolist Lääne-Berliinis ja siiamaani asus Lääne-Berliinis. Olin ühe semestri seal ja siis 2021, ehk eelmine aasta, kui ma juba olin magistrant, ma käisin uuesti Saksamaal, ma käisin Lõuna-Saksamaal, seda puhku Freiburgi linnas, mis asub siis seal Šveitsi ja Prantsuse piiri lähedal, seal kus kolm riiki kokku saavad. Ja seal olin ka siis ühe semestri ja see oli siis korona ajal. Nii et täitsa teissugune kogemus.
Tere, mina olen Pillerin. Mina õpin usuteaduskonnas religioonipedagoogikat. Usuteaduskonda astusin 2017 ja õpirändele läksin 2019 sügisel Tšehhi. Rahasse, Karli ülikooli siis, vahetult enne koronat, nii et selles mõttes oli tore.
Ja, tere, minu nimi on Karl Viljaste ja mina õpin ka ajalugu 2017 ja bakalaureuse ajal ei käinud kuskil, aga eelmine sügis siis magistri teisest aastast käisin ka Berliinis, samamoodi nagu Robert siis Berliini Vabaülikoolis.
Tere siis ka minu poolt, mina olen Keili Tammaru. Ja mina õpin semiootikat ja kultuuriteooriat, aga sinna vahel olen omajagu ka bioloogiat õppinud. Ja minu programmijuht ütles mulle väga hellitavalt, et ma olen osakonna sari rändleja. Ja ma olen käinud siis erinevatel lähetustel 5 korda, neist 3 on praktikad ja 2 korda olen siis nii-öelda üliõpilasena välisülikooli õppima läinud. Ja mu esimene oli siis bakalaureuse 3. aastal, kui ma läksin Prantsuse Guajanasse vihmametsa töötama. Sellest Erasmusena sai vormistatud 4 või 5 kuud. Pärast seda ma astusin bioloogiamagistrisse ja kohe esimesel semestril läksin Tšehhi Česke Budajovitsesse ja õppisin kvantitatiivset ökoloogiat, ehk siis see oli väga suur samm väga otse reaalteadustesse. Aga tulin siis uuesti tagasi humanitaarteaduskonda. 2021. aasta kevadel olin siis Aaruse ülikoolis praktikal, ülikooli juures just ühes laboris. Aga sellega läks niimoodi, et Taani pani oma riigipiirid kinni sellepärast, et korona vohas, mis tähendas, et ma tegelikult tegin siis kodus veebiteel iseseisvat tööd ja töötasin 2 artikliga. Et see ei olnud selline laboritöö, mida ma esialgu oleks pidanud tegema minema. Ja hiljem ma olin 6 aega praktikal Assooridel, Portugali saarestikus, kõige kaugema saare peal Floresel. Ja töötasin seal sellises keskkonnaameti või RMK vahepealses riigiasutuses. Ja nüüd viimasel kevadel ma olin ka Prahas Karli ülikoolis ja võtsin sealt humanitaarseid õppeaineid.
Mm-hmm. Aitäh, et kui me enne siin põgusalt rääkisime, jah, et mis need nagu ajendid õpirendesse minnes võiksid olla, et siis just Keili nagu sinu seda nimekirja vaadates, et siis tõesti on võib-olla natukene kahju, et kõikidel inimestel ei ole seda erinevatel põhjustel seda õpirende võimalust olla, et kui vaadata juba nende sihtkohtade eksootikat, siis tegelikult on see väga äge, et meil siin ülikoolis sellised võimalused on, et sõna otsuses mõttes teise maailma otsa minna ja seal siis kas praktikaid või siis ka õpinguid teha, aga loomulikult siin ma võib-olla tahaks toonitada, et see õpirendesse minek on ju osa õpingutest siin Tartu ülikoolis, et see kindlasti ei ole selline nagu puhkusereis on, et seda teete kindlasti paremini kui mina, et seal ikkagi tuleb ju samamoodi õppida lihtsalt teises keskkonnas. Aga võib-olla nüüd alustame, kui me kronoloogiliselt võtame, et selleks õpirändesse minekuks või siis ka praktika tegemiseks, see algab ju sellisest nagu ideest või mõttest, et kui te nüüd mõtlete tagasi enda kogemuse peale, et kuna see soov või selline, kuna te jõudsite sellele seisukohale, et nüüd peaks ikkagi kuskile kaugemale kui siit Tartust enda instituudist ka õppima minema, et võib-olla Robert, sa oskad öelda, kuidas see kogemus sulle oli?
No see oli ikkagi täiesti algusest peale 2016 siis juba. ma teadsin, et ma tahan minna, sest ma teadsin, kui soodsad need võimalused on, kui lihtne see on ja kui mugav see on, et makstakse toetus, stipendiumi, see taotlemine on võrdlemisi lihtne. Ja see tundus nagu põnev kogemus ka, et mul näiteks enne gümnaasiumis mul ei olnud üldse huvi minna. Ma ei tea, tundsin midagi, et see on liiga vara, see tundus kuidagi liiga, noh, paljud noored käivad IFU-ga, eks ole välismaal juba gümnaasiumis ja siis on hästi palju igasuguseid reegleid seal, kui sa pead käima, et tudengina ma juba teadsin, et see on nüüd vaba, sa ise vastutad rohkem, makstakse raha sulle selle eest, toetust, stipendiumi. Ja ma teadsin, et ma tahan minna, siis kõigepealt ma ilmselt arvasin, et ma lähen kuskile riiki, kus ma saan ingliskeelega hakkama, siis see tundus jällegi nagu lihtne. Pidin Soome minema, aga seal kõik, ma ei leinud endale elamist ja see plaan jäi nagu kõik viimasel hetkel nagu katki. Ja siis ma mõtlesin, mis mul ka oli algusest peale plaan tegelikult ja millega ma arvasin, et ma ei saa hakkama, oligi see, et ma lähen Saksamaale. Ja Saksamaal nagu teistiski suurriikides nagu Prantsusmaal ja no Prantsusmaa, Saksamaa vist kaks on tegelikult need, kus ei saa väga ingliskeeles Erasmust teha. Ja ma kartsin, et ma ei saa sellega hakkama, sest ma ei olnud kunagi saksakeelt varem õppinud, aga ma ühe aastaga suutsin jah, ikkagi enda taseme, või no kahe aastaga, kui ma 2018 läksin, enda taseme piisavalt heaks saada B1-le ja ma olin isegi enda üle väga uhke, et ma nagu sain selle sinna nagu sisse ja mind lasti. Ja sain lõpuks ka hakkama, mul õppetöö toimus isegi saksa keeles. Et see oli lõpuks mul see tegelikult üks teine nagu põhimotiiv, ma tahtsin veel selle saksa keele nagu hästi selgeks saada.
Kuidas teistel oli? Kas teil oli ka selline juba õppima tulles selge plaan, et osa õpingutest teha välismaal või oli see kuidagi kujunes siis alles siin õppides välja?
Minul oli küll, ma teasin gümnaasiumis juba, sest ma käisin gümnaasiumi ajal, no ma suuke seiklehing olen vist kogu aeg olnud, et otsinud selliseid võimalusi, kuidas minna ja rannata ja võimalikult vähe raha ise selle alla panna. Ja siis kui ma Tšehis käisin reisil gümnaasiumi ajal, siis mulle lihtsalt väga meeldis seal. Ja nii kui ülikooli astusin, siis mul nagu hakkas kohe tuluke läks peas põlema, et oota, aga õpirändega ja saabki päris pikaks minna ja veel makstakse peale ka. Ehk siis üsna, noh, ikkagi esimesest semestrist hakkasid planeerima oma mingid õpingud selle järgi, et tegid mingid asju ette ära või proovisid oma asju nii sätida, et sul oleks hea minna mingi konkreetne semester.
Et see ikkagi eeldab nagu teatavat planeerimist ka.
Kui tahta nominaalajaga lõpetada, aga kui sul on suva ja oled nõus selle pikenduse võtma, siis ei ole, noh, natuke on hea muidugi seda ette planeerida, et on hea alati asju planeerida, aga saab ilma ka, ma ütleks. Aga mul oli jah siuke kinnise tee, et ma tahan nominaalajaga lõpetada, sest kuidagi see mu eluplaanidega lihtsalt läks niimoodi kokku tohed.
Keili, ma sinu käest just siit selle planeerimise koha pealt edasi minnes, et kuna sul on see nimekiri, kus sa käinud, on tõesti nagu nii pikk, et kui palju see sinult sellist oma baka või magistriõpingute planeerimist just või läbimõtlemist, et mis ma nüüd ühel aastal võtan mingid ained või lähen siis nüüd välisõpingutesse, et kui palju sina seda oled pidanud tegema?
Ja ma just tahsin eelmise jutu lõpuks lisada, et mina mõtlesin hoopis teistmoodi. Ma olen ka väga seiklusimuline ja ma olin gümnaasiumis juba käinud, mitte küll Jufuga, aga Rotariga vahetusõpilaseks ja mina mõtlesin, et bakalauruses ma küll ei hakka mitte kuskile minema, et sai ju juba käidud küll, et ma ei osanud kohe näha seda hariduse poole väärtus seal taga. Aga siis ikkagi avanes võimalus, ma võtsin akadeemilise ja läksin Prantsuse Guyanasse ja alles siis ma sain teada, et aha, et ma saaksin ju selle Erasmuseks ka vormistada ja ma saaksin seda oma õpingutesse lisada. Aga minu järgmise Erasmuse juures, kus ma olin juba bioloogiamagistris, siis ma planeerisin pikalt ette ja ma rääkisin läbi oma juhendajaga, kelle ma olin siis enda magistriõpinguteks välja valinud ja küsisin talt soovitusi, et kuhu ma saaksin minna, et ma tahaksin luua kontakte inimestega, kes on Paapuast ja mind huvitab troopikabioloogia ja siis koostus temaga siis me leidsime, et Česke Budajovitses on Tartu Ülikoolil väga head kontaktid ja seal on ka kõik see olemas, mida ma tahaksin. Ja see tähendas siis seda, et ma oma bakalauruse õpingute ajal juba planeerisin endale lähetuse esimeseks semestriks hoopis teises valdkonnas ja teises õppeastmes, et tegelikult sellist asja sai ka teha, et see oli kõige suurem etteplaneerimine. Üldiselt mina olen läinud seda teed, et ma pigem pikendan oma õpinguid, et mulle meeldib võtta õpingutest maksimumi. Ma tavaliselt võtsin õppeaineid üle 30 ainepunkti ja siis samas võtsin seda nii bioloogiast, võtsin nii semiootikosakonnast ja mahutasin siis kõik ära, et siis jaksab sealt kõrvalt neid muid tegevusi ka teha või kuskile välismaale minna.
Sihtkohti, kuhu minna, on päris palju, et siin Robert tõi selle keele teema sisse, aga Kaarel, võib-olla sa enda kogemuse põhjalt valgusta natuke, miks sa valisid just selle ülikooli, mis Berliini vabaülikooli, kus sina käisid, et kas see oli selle riigi asukoht või mingisugused olme mingid kaalutlused või oli lihtsalt sobiv eriala või mis need nagu argumendid on ühe või teise ülikooli kasuks?
Jaa, siin on nüüd päris mitu aspekti. Kõigepealt ma olin käinud ka ülikooli, tähendab keskkooli ajal just ÜFUga, Saksamaal juba ühe aasta ja siis ma mõtlesin kunagi, et nüüd peaks kuskile mujale minema. Plaanisin igasugused asju Prantsusmaad, aga samas kõik ei soiku ja siis keegi ütles, et aga kuule, et võid ju uuesti Saksamaale minna, et saad uuesti keelt veel teravamaks lihvida erialaselt ja kõik, et nagu süvitse minna asjaga, siis kui kõigepealt mõtlesin, et ei, mis ma peaks uuesti Saksamaale, võiks ju ometi kuidagi rikastada seda asja, aga läks ikkagi täpselt nii. Ja siis just, et see oli. Berliinis ma olin varem käinud mitu korda ja mulle lihtsalt meeldis see linn väga. Ja ma otsustasin, et Erasmus on ka lisaks erialasele täiendamisele lihtsalt väga hea võimalus, nagu, mida ma saan kasutada, et elada kuskil kohas, kus mulle meeldib, põhimõtteliselt tasutajaks ole. Ja Berliin oli just selline koht, kus ma mõtlesin, et siin võiks elada just nüüd. Et tõenäoliselt ma elus nagu kunagi sellist võimalust ei saa või kui ma otsa just ise väga ei taha, eks? Et lihtsalt nagu pooleldi jah, sellisest mugavusest ka võiks vabalt öelda. Teine asi või teine aspekt, millega muidugi alati võiks ju arvestada ka, on just see, et mis võimalused instituudil üldse on ju koostööks, millised ülikoolid, kus riikides ja just, et mida sa tahad teha. Ja ei tasu kunagi unustada, et lisaks peaerialale saab ju alati minna kõrvalerijala alt. Et siis mina võtsin kõrvale semiootikat, siis ma mõtlesin, et okei, et võib-olla semiootika hoopis Stockholmis, just nimelt Pariisis, või mingi kultuuriteooria asi siis näiteks, aga lõpuks ikkagi tundus see Berliin nagu kõige meeldivam endale ka ja jäi see.
Kellegil veel midagi äkki lisada, kuidas teie valisite seda välisülikooli, et kas lisaks sellele, mis Kaarel nüüd välja tõi, nendele argumentidele käis teil veel midagi peast läbi, et miks üks või teine koht on atraktiivne?
Ma võin öelda, see teine ülikool, kus ma olin siis Freiburgis, oli seotud sellega, et ma kirjutan oma magistritööd. Noh, nüüd selle teema muidugi muutunud, aga selle hetkel ma kirjutasin Tartu ajaloost. Ja mind just huvitas Tartu kui selline mingisugune Tartu linna tüüp. Kui selline väike 100 000 elanikuga linn, kus on nagu ajalooliselt siis olnud palju erinevaid rahvaid ja nende dünaamikud ja ma tahtsin minna võimalikult sarnasesse linna Tartuga kuskil mujal Euroopas ja noh, Tartule kõigele sarnased linnad üldjuhul on nagu Saksamaal, kuna noh, need Saksa mõjud on Tartus ka nii suured ajalooliselt olnud ja siis ma hakkasingi Saksamaalt otsima ja lõpuks ma leidsingi Freiburgi, ma vaatasin, okei, seal mind huvitasid, no kõlavad isegi naljakalt, aga mind näiteks huvitas, et kas seal on mingi toomemäe sarnane asi olemas näiteks ja seal oli täpselt, Freiburgis on nagu hiiglaslik palju-palju suurem mägi kui toomemägi on nagu linnakesklinnas, rahvarv on seal umbes 200 000, sest ta on ikkagi suurem kui Tartu, aga see konsentratsioon samas on nagu suht suur, nii et see tunne on ikkagi sarnane, kui ma seal olin. Siis, mis mulle veel, kuna see oli see korona aeg, noh, see enam võibolla loodetavasti nii väga ei loe, siis mu jaoks oli oluline ka see veel, et noh, sest et seal oli veel nagu sarnased linnased valikus, siis Freiburgi lõplik kasu oli selles, et ma mõtlesin, et kui kõik kinni läheb, siis peab olema vähemalt ikkagi võimalus minna loodusesse nagu sealt linnast. Ja Freiburg asub nagu Saksamaa, esiteks oli Saksamaa kõige suurema, kõige päikselisem linn Saksamaal, kus oli rohkem päiksevalgust aastas. Ma vaatasin seda nagu statistik, et noh, nad ise ka rõhutuvad seda oma endal turismilehtedel. Ja siis mind huvitas see, kõik see mingisugused matkemisvõimalused ümberringi. Ja see, need olid ka nagu Freiburgis väga-väga nagu muljetavaldavad. Ja ta nagu põhimõtteliselt natukene linnast välja minna oli juba siis kuulus Saksa Schwarzwald, must mets ja kõik see suur nuke, no, rahvuspark põhimõtteliselt ja ka isegi Alpide on nagu kaugel. Sinna ma kahjuks ei jõudnud. Aga ka, kuna õnneks need piirangud nii suured ei olnud ja lõpuks ma ei pidanud nagu kõiki nii-öelda mitte koolilisi tegevusi looduses tegema, siis ma sain sealt veel minna ka näiteks Šveitsi või Prantsusmaale. See olid hästi lähedal ja Süürichisse, Strasbourgi, ma ei tea, Heidelbergi, nagu hästi palju väga erilise ajaloo ja kultuuriga linnasid oli väga lähedas raadiuses. Ja see oli minu jaoks nagu väga oluline, kui ma valikut tegin.
Ja mõtles ka see, et nagu asukoha peal Tšehhi samamoodi, et on täpselt seal Kesk-Euroopas, ehk siis nagu minna reisima Saksamaale või Austrisse või kuskil sinna muudesse või noh, Slovakias või Poola või kuskile tahtsid minna reisima, siis see oli väga lihtne sealt minna, sest rongid, lennukid, kõik bussid sõitsid sealt väga tihti.
Ma käisin ka Prahas ja tema käis ka.
Noh, et see on nagu täiesti tavaline, et sa käidki tegelikult selle vahetuse ajal veel väga paljudes teiste riikides ka seal ümber ringi. Ja mis ma veel lisaks Kaarli jutu otsa, et jah, vaadata ka seda, mis võimalused see oma instituudil on juba, mis lepingud on olemas ülikoolide vahel. Ja kui sul on mingi kindel koht ja seda lepingut ei ole, siis kop oma koordinaator ukse peale ja mingi öelge neile, et tehke see leping, palun, ma tahan minna. Ja neid lepingud on tehtud niimoodi, ma tean meie oma instituudis, et mul oma kursavend tahtis ka väga Iirimaale minna, ühtegi partnerit seal ei olnud. Hakati seda ajama ja selleks ajaks, kui temal jõudis kätte see aeg, et ta sai nagu minna nende õping, nagu, selleks ta Tartu õpingutega ka kokku, siis selleks ajaks oli see leping olemas, et ta sai minna.
Aga kui nii kaua oodata jaksa, siis võib alati praktikale minna. Et praktika jaoks ei ole vaja seda eelnevat lepingut, vaid siis koha peal teedki ka siis selle ettevõttega või siis mõne ülikooliga. Et ma ühel hetkel võtsin ka puhtalt sihtkoha pärast pähe, et ma tahan Asooridele minna. Et mulle meeldivad sellised kauged loodusega seotud kultuurid ja mõtlesin, et ma tahan prooviks. Siis ma googeldasin Volunteering Azores ja kirjutasin umbes 10 ettevõttele. Ja siis läksid mõned kuud mööda, mõtlesin, et vist ei tulegi vastust, aga lõpuks ikkagi tuli ja sinna ma siis läksin. Ja just sain sellise teema ka, mis mind ennast väga puudutab. Aga niimoodi õpingute poolest ma veel planeerisin või noh, uurisin maad väga sügavalt oma viimase õpirende kohta, et ma küsisin enda osakonnas, et kus siis saab sellist head biosemiootikat. Sest noh, teatavasti semiootika jaoks ei ole väga palju selliseid kohti, et no siin Tartus on meil väga tugevalt semiootika keskus, aga enamikes teistes kohtades on sellised üksikud teadlased, kes võib-olla õpivad rakubioloogiat, aga siis tegelevad selle biosemiootikaga ühel või teisel viisil. Ja mulle soovitatigi, et mine mõne konkreetse õppeju juurde või et vaata selle järgi, et kus keegi õpetab, kelle kirjatööd või teadustöö sulle nagu huvi pakub. Ja ma siis valisin ja mõtlesin, mõned kohad olid Itaalias, oli ka jälle see Tšehhi ja Praha valik, Tšehis isegi 3 linna ja lõpuks ma otsustasin siis Praha kasuks, kus see biosemiootika koolkond on ka ikka aja jooksul omajagu tugev olnud. Päris sellist kogukonda ma üles leidnud, ma sattusin kogemata kombel võib-olla valesse osakonda, aga siiski ma sain sealt võtta semiootika õppeaineid.
Ühesõnaga, me jõudsime selleni välja, et neid argumente on eks ole mitu ja kindlasti seda enda kultuurilise horisondi laiendamist, ma arvan, ei saa nagu alahinnata, et see on tegelikult ju suur võimalus, täpselt nagu siin välja toodi, et reisida, maailma näha ja noh, meie valdkonnas eriti, et humanitaaridena, ma arvan, et see keele keskkonnas viibimine ja teises kultuurikeskkonnas viibimine on iseenesest väga, väga oluline ja tähtis.
Korra rõhutaks veel lõppu seda praktikasse ka seda enam, et hummidel läheb praktika kohustuslikuks uutel, kes sisse astuvad. Ja miks mitte siis teha seda väljaspool Tartut?
Ja mina leian, et ma olen oma praktikatest väga väärtuslike kogemusi saanud. noh, ja pluss siis veel see keelepraktika tegelikult, et ma olen õppinud oma lähetuste jooksul nii prantsuse keelt kui portugali keelt, rääkimata siis inglise keele arendamisest.
Nii, aga kui me nüüd jälle seda protsessi vaatame, et siis on üks ole see mõte või idee või tahtmine minna. Sealt edasi on siis nüüd see bürokraatia pool, et siin igaks ja mainin selle veel eraldi ära, et selle aruteluringi teine osa või siis välisõpingute võimaluse selline tutvustav infotund, et see tuleb meil järgmise semestri alguses, et sellele võib-olla siin täna nii palju ei peaks peatuma, et kellel on just selle protseduurilise poole kohta rohkem küsimused, siis ma täna vaatasin üle, et ülikooli kodulehel on täitsa hea siuke step by step, et mida teha enne õpirändesse minekut, et kellega ühendust võtta, mida, kuidas õppelepingu sõlmimine täpselt käib ja need asjad on seal ilusti kirjas ja on meil eraldi õpirände ja koordinaatorid üksustes ja on ka rahvusvahelise õpirände keskus, kes aitab seal neid asju teha. Et selle võib-olla jätaks siin vahele, et kui me pärast natuke aega jääb, siis tuleme tagasi, aga mis mind võib-olla huvitaks on see, et millised on need teie esimesed muljed, kui siis oli kogu see paperimajandus oli tehtud ja siis te jõudsite kohale sinna enda jaoks ikkagi võib-olla võõrasse linna, võõrasse ülikooli või siis praktika puhul ikkagi nagu teise keskkonda. Prantsuse Guayana oligi sinu jaoks esimene sellise praktika tegemise koht, et see on ju enamus inimesi tõenäoliselt sinna üldse ei satugi väga, et mis need kas oli nagu väga võõras või sa olid selle juba mentaalselt enda jaoks ikkagi valmis mõelnud, et see ei ehmatanud sind?
Mul oli null mentaalset ettevalmistus, sest ma väga intensiivselt tegin loomaaias praktikat oma bakalauruse töö jaoks ja ma sain teada, et ma sinna saan minna loetud nädalat enne seda, kui lennuk väljus. Ja ma siis väga usinalt tegelesin oma praktikaga ja tõmbasin asjad kokku ja lendasin, sattusin kohale ja olin, kuhu ma nüüd sattunud olen. Et ma olin lapsest saati väga pikalt unistanud, et ma tahan vihmametsas elada, aga eks ikka ei tea ju seda, et kas ma tohin ühte või teist leht katsuda. Ja kõik need looduse hääled, et esialgu ma ikka suurest austusest nagu kartsin seda loodust, et ma ei teadnud, kus mida üht või teist ohtlikku on. Aga sellega harjus nädala paari jooksul ära, aga see on No see looduskeskkonnaga harjumine, see on nii erandlik, et see on hoopis teine teema. Aga tollest hetkest, ma olin seal kogu aasta aega, väga suur oli kultuurishokk tagasi tulles. Ma elasin aasta otsa reaalselt metsas. Käisin küll seal linnas, mis oli tunne sõidu kaugusel aegajalt, aga suurem osa ajast ikkagi metsas ja väga raske oli siia linnakeskkonda tagasi tulla, kus oli nii palju sellist ilma puudeta maad ja inimesed ei vaadanud enam nii palju otsa ja üldse inimesi oli väga palju, et tegelikult on olemas selline tagasituleku kultuurishokka ja sealt tulles see ikkagi mind tabas. Ma tundsin seda väga tugevalt 3 kuud.
Tagasi tuleks siis? Minna on lihtsalt.
Minna on lihtne, jah.
Nii, aga võtame siis teise näite, et Robert, sinu puhul oli siis Berliin oli esimene, jah, et noh, Berliin võrreldes Tartuga on ikkagi suur koht.
No ma olin teist korda Berliinis, kui ma läksin 2018. Varem ma olin käinud klassireisil 2005 aastat varem. Ja ma mäletan ka, terve aeg 2018, kui ma olin Berliinis, ma alati mõtlesin, kus me käisime klassiga ja kus me hotell oli ja ma nii tahtsin üles leida selle nagu, aga ma ei leidnud ja ma alati mõtlesin, et tahaks kuidagi, ma ei tea, miks ma selline huvitav mõte oli, tahaks üles leida need kohad uuesti, sest et ma nagu ka ma ei tea, armusin ära sellesse linna ja tahtsin nagu selle neid nurgataguseid tunda ja siis mõtlesin, et kuidas ma olen käinud siin linnas ja nüüd ma ei mäleta, et ma käisin siin. Aga ei tea, nagu kui ma mõtlen sellele esimesele korrale, siis mul jah, nagu ma olin mentaalselt suht ettevalmistunud ja ega mul väga mingit seda nagu šokki ei olnud, et noh, see selles mõttes tõesti noh, Saksamaa on nii sarnane tegelikult Eestile, nii mitmes mõttes kultuuriliselt, et kõik oli väga selles mõttes sarnane kodule tegelikult, et noh, loomulikult linn on suur ja ülipalju on seda sellest võib ka rääkida, kellel on see hiljutisem kogemus, kui palju ja väsitav on see ühistranspordiga sõitmine, mis muidugi oma, et on väga lõbus ja kultuuriline, kultuuriliselt põnev kogemus, aga see on kindlasti üks asi, mis on, noh, see on nagu üks asi, mis on tõesti väga, väga teist moodi kui Tartus ja see oli üks asi, mis mul oli väga hea meelselt ära tulla lõpuks, ma olin nii kopees ühistranspordiga sõitmisest ja sellest commutimisest, mis noh, inglis keeles, eesti keeles isegi ei ole sellist sõna, sest eesti keelses maailmas ei ole see nagu probleemiks see ühistranspordiga liiklemine või noh, see, no Tallinnas võibolla on kummikute sistumine, aga jah, see on võibolla
see
üks. Kõige
on see eesti keeles.
Oh. See on midagi muud juba vist, aga selles mõttes, et kui midagi nüüdkest ja sellist, ma ei tea, emotsionaalselt midagi nagu kohanemisraskusi mul ei olnud. Ja. Et no võibolla ma tõstatan selle teema üles, et mis üks suur probleem sellistes Berliinisugustes linnades on see, et väga raske on sulanduda saksa seltskondadesse. Sellepärast, et no see on nüüd ka konkreetselt Berliini ülikooli probleem, aga näiteks ühikasse nad ei pane kokku siin sakslastega elama. Et seal on ikkagi, näiteks, seal oli isegi veel nagu eriti radikaalne, seal olidki ainult Erasmus tudengid ühes ühikas, mis on nagu mitmel põhjusel halb. Ja, et näiteks Freiburgis oli teistmoodi, seal oli ikkagi nagu range poliitika, et ühes ühika nagu korteris peavad olema pooleks sakslased ja välismaalased, mis oli nagu väga hea keeleõppel. Tegelikult ma saksa keele nagu õppisingi pigem ära Freiburgis, mitte Berliinis. Ja see oli nagu selline suur probleem, et ma nagu päriselt nagu elasingi nagu mingisuguses nii-öelda väga rahvusvahelises keskkonnas terve aega. Ma väga lootsin, et ma saan elada selles saksakeelses ja saksa keskkonnas, aga pigem Berliinis ma elasin mingis rahvusvahelises keskkonnas ja seda saksa keskkonda, mida ma rohkem otsisin, seda ma sain alles kogeda siis Freiburgis. Ja ma arvan, et see on kõigi nagu suuremate linnade probleem, et see nagu see ingliskeelt oskavad kõik ja see inglise ja ameerikalik ja selline rahvusvaheline kultuur on väga domineeriv.
Et mida suurem ülikool muidugi seda tõenäolisemalt siin, seal on ka rohkem Erasmuse tudengeid on ju seda tõenäolisemalt see kogukond on just Erasmuse tudengite juures, mis tekib on ju, et võib ise ka mõelda muidugi, et kui teil on, no, olete oma Eesti sõpradega kuskil ja siis tuleb mingi Erasmuse tudeng, siis no, kui tõenäoliselt nagu võtate kuskile kampa ja käite kuskil ringi, et võite ise ka eeldada seda, et ei ole see nagu tohutu sulandumine, ei pruugi üldse kiirgelt tulla, on ju võib muidugi, aga...
Aga mina ütleks seda, sest ma olen palju kuulnud seda, mõned just kardava minna. No sa ka mainisid, et tahtsid pigem inglise keelsesse keskkonda võibolla esialgu minna, aga ei tasu karta neid riike, kus inglise keel ei ole põhiline keel. Sul on nii palju Erasmuseid ümber ringi, sa saad inglise keelega vabalt igal pool hakkama tegelikult. Kohalikega on raskem, aga noh, mis seal ikka, kes tahab, leiab kohalikega ka ühise keele ja sulandub sinna seltskonda ka, aga kui see ei ole üldse su eesmärk ja sa tahab just seda hästi rahvusvahelist kogemust, siis vahet ei ole tegelikult, kohe kuhu sa lähed, et suuremates linnades on kindlasti see seltskond alati kõvasti kirjum ja noh, selles mõttes, ja nagu see šokk ka minnes alguses, muidugi on teistmoodi, ilmselgelt see on teine riik ja teine, noh, mingi rahvuskultuur ikkagi, aga see on, noh, Euroopast on üsna selline, ta on tuttav, kõik nagu, mis on tuttav.
Ma ei tea, kuidas teiega on, aga mina olen nagu loomupoolest võib-olla ka selline, et ma tegelikult kohale jõudes üldse seal ma ikkagi vältisin nagu neid Erasmuse üritusi, igasugused Erasmuse pidusid ja ma üldse nagu, no ma ei tea, mulle ei meeldin need igasugused tutvumisringid ja süksed asjad, et ma ikkagi hoidsin väga eemale nendest. Et ma tutvusin inimestega, aga nagu just sellistel mingi, et ma läksin umbes klassiruumi, siis siin kõrvuti ja siis pärast läksime välja või oli meil hästi kasuks tuli mul Berliinis, jah, niimoodi tulevad asjad meelde, tuli kasuks see, et noh, selle ma pidi muidugi oma taskust maksma, aga ma käisin 6 nädalat enne, oli keelekursus intensiivne ja seal tekis nagu hästi tugev mingisugune gruppi vaim. Ja need seltskonnad, mis seal tekisid, need olid põhimõtteliselt nagu lõpuni välja. Seal oli ka see rahvusvaheline seltskond, noh, ilmselgelt sakslased ise saksa keelt ei õppinud, aga need grupid nagu jäid lõpuni välja ja seal, mulle meeldiski, et seal kuidagi nagu loomulikul teel tekis need seltskonnad, et seal nagu keegi ei pingutanud selle nimel, et nüüd saame sõpradeks kuidagi või nii, vaid seal, jah. No tegelikult, kuidas need tekisid, oli see, et me käisime vahepeal suitsu tegemas ja kohvi joomas kohvikus ja seal nagu tekisid kõige lähedasemad suhted tegelikult ja põnevamad suhtled ja põnevamad vestlased, see on nagu tõsiasi ja Berliini ülikool muidugi soodustas ka seda, seal oli ülikooli peahoones oli kolm kohvikut, mida tudengid ise pidasid, mis on väga lahe asi, mis võiks Tartus ka olla. Ja seal täitsa müüdi näiteks sigarette isegi ühe kaupa, nagu sa ei osta 30 sendi eest, et palun väga. No see on autentne kogemus.
Selles mõttes siit nagu tulebki välja see, et nagu see, no, see nii oleneb sellest, mis inimene sa ise oled ja neid viise, kuidas inimestega tuttavaks saada, on hästi erinevaid. Sa saab valida selle tee, mis sul endale kõige parem. Kes läheb Erasmus üritust, mina olen kohe nagu, et vahet pole, ma olen lihtsalt... Hüppan sisse kuskil, vaatame, mis saab enne. Aga samamoodi keelekursus ka. Seal tekiski nagu selline kursuse tunne ka, et kui pakutakse enne semestri algust võimalust õppida kohaliku keelt, siis võtke sellest kinni, minge vähe varem kohale, sest see, no, need, see seltskond tõesti jääb. Ja klassi,
siis ka tšehikeelt.
Tšehikeelt ka kaks nädalat enne. Ja see oli tõesti see seltskond, kellega me ei jõudnud samadesse ainetesse, osadagi jõudsime samadesse ainetesse ka lõpuks, aga puhtalt selle keelekursuse pealt ja noh, tuuritasid meiega seal muud moodi ka ringi. Aga tõesti see seltskond nagu jäi ja need on siia maani need sõbrad, kellega nagu aega, et võtad ühendus, küsid, kuidas läheb.
Ja võibolla siia otsa väga hästi sobib võibolla see võrdlus ka, et millised on strateegiad suures linnas sõpru leida ja väikeses linnas, et suures linnas sa pead ise hästi palju sellise networkinguga võibolla tegelema või leidma endale need kogukonnad, kus sa korduvalt kohtud selle ühesama inimesega või leidmagi endale selle seltskonna, kellega sa võtad ühendust. Väikelinnas on suurem tõenäosus, et kui sa lähed juhuslikele üritustele, et sa kohtad uuesti neid samasid inimesi, mis suurlinnas väga ei juhtu, et noh, olenevalt muidugi su enda aktiivsusest ja eluviisist ja harjumusest, siis mingil määral on võibolla väikelinnas lihtsam leida ja hoida seda kogukonda samamoodi, et võibolla neid Erasmuse tudengeid ei ole seal 800 või rohkem vist nende suurlinnade puhul, vaid neid võibolla ongi seal 50 tükki või 100 tükki ja siis te lootegi oma vahel sellise kogukonna, et seal on see mõnes mõttes nagu lihtsam.
Ja ma ütleks siia veel, et just nimelt need kontaktid, mis te on ju saate sellelt ajalt, semestrilt, aastalt on ikkagi väga, väga väärtuslikult päris tihti on ju, et just see, et mis see Erasmus ju tegelikult on, ta ei ole lihtsalt, et minge õppiga ainult teises ülikoolis, vaid ongi see, et inimesed, noored inimesed Euroopast ja kust iganes veel on ju lihtsalt kohtuvad, saavad läbi, loovad kontakte, et meil oleks nagu mingi koostöine nagu tunne siin üldse Euroopa kodanikena näiteks on ju ja et me nagu näeks, et kuidas teised kultuurid asju teevad. Aga näiteks mina olin ühe koruse peal siis inimesega Indiast, Prantsusmaalt, Itaaliast ja Türgist ja kust veel, eks ole. Ja näiteks täna kirjutas mulle see prantsuse tüdruk, kellega ma olin koos, et kuule, et Saugaaril pole kaua näinud, kuidas läheb, et mul üks sõber tahaks tulla Eestisse aastaks ajaks õppima, elama ja mõtles, et äkki sa tahad tema kuidagi kokku saada, et ta tahab ajalugu õppida, sa õppid ajalugu, et kas ma annan talle sinu numbri, ma ütlesin, et jah, muidugi. Täiega, et võtame ühendust ja nii edasi.
Ja väga oluline, et kindlasti hoidke kontakte nende inimestega, kellega te kokku puutute. Et noh, mõelge kohe strateegiliselt selle peale ja kui teil tekivad mingid kergematki sõprussuhted, siis kirjutage neile vähemalt kord aastas, aga vähemalt aegalt antke märku, et olete olemas. Aga vähegi võimalik, siis muidugi kutsuge külla, hiljem ma mõtlen, käige külas, saatke üksteisele väikeseid pakikesi, kingitusi, et need kontaktid tegelikult tulevad lõpuks kasuks.
Ja kui Euroopa ringireisidega ei pea ööbimisest maksma väga valjudes kohtades, no, sest sõbrad on igal pool olemas. Et ise käisin Hollandis paar aastat tagasi seal sõbral külas, nüüd see sõber tuleb mulle järgmine nädal ise siia külla. No.
Just, mul Itaalia sõber, käisin Veneetsias 10 päeva, tasuta ilus suur
Nii, aga nüüd me jõudsimegi natuke siia olme poole peale, et see on küll jah, see, mis te rääksite, on see, mis nüüd pärast õpirännet tuleb, aga see Erasmuse pool, mis siit ülikooli poolt tuleb, et see on, eks ole, puudutab õppimist, aga nüüd see, et kus, noh, see on väga praktilised küsimused, et kus ma elan sellel ajal, et mõni ülikool, eks ole, pakub ühiselamu võimalusi, aga mitte kõik ja siis noh, siin enne sai räägitud või mainitud seda stipendiumit, et see on ju tõsi, eks ole, et on olemas stipendium, aga kas see nüüd katab kõik kulutused koha peale, et ma arvan, et noh, sellisest, et see on ka tõenäoliselt nagu praktiline küsimus, et kuidas siis seda välisõpinguid finantseerida, et ongi sellised isiklikud kogemused võib-olla nagu teretulnud, et noh, ma siis viskan õhku sellise, et kas need stipendiumid hetkel, kas keegi suutis selle välisõpingute ajal ainult sellest stipendiumist elada või see eeldab tegelikult ikkagi mingisugust enda, kas enda vanemate mingit sääste, mingit varasemat raha kõrvale panekut?
Mul oleks siis huvitav lugu siin kohe selle seoses, et alati tasub ka mõelda, kui vanat olete. Kui te olete, mina sain vahetult enne minemisteks ole 25 ja ma olin oma ette leibkond ja ma võisin taotleda näiteks vajaduspõhist toetust. Ja selle poolest ma võisin taotleda ka suuremat Erasmuse toetust. Et kui muidu see oleks olnud vist 520, siis mina sain niimoodi, et mul oli vist 720 näiteks, pluss siis Eesti riigi toetus veel 130, nii et põhimõtteliselt ma sain seal kuus umbes 900 eurot on ju ja selles mõttes mina sellest elasin ikkagi täitsa ära. Aga nüüd oli jälle see lugu, et olin ühikas. Ühikas oli seal 280 eurot kuus, eks ole. Aga sellega oli selline huvitav tingimus, et ma pean selle lepingu tegema septembrist järgmise maini. Et ma ei saanud seda teha üheks semestriks. Mis iganes põhjus, ma üritasin aru saada, mis seal toimub ja lõpuks ma ei saanud aru. Aga ühesõnaga niimoodi nad ütlesid, see on ette nähtud, muud võimalust ei ole. Oleksite tahtnud, oleksite mingit seal varem otsinud, mida iganes, noh, hea küll. Aga et ma pidin maikuuni saama ja siis üks tingimus, kuidas ma võisin sellest siis nagu vabaneda, on see, et ma otsin enda asendaja kuskile, et kui mina lähen seal jaanuari lõpus või veebruaris ära, siis ma otsin kellegi, kes käib Berliini ülikoolis, kes tahab minu asemel elada edasi seal. Ja siis ma lõpuks tükka aega soltsisin, keegi ütlesin, tegin suure kuulutuse lõpuks mõtse, et ma ei hakka seda raha siin ju rohkem maksma, juba olen niigi maksnud, eriti kui ma ei ela siin. Ja lõpuks kellegi leidsin, asjad läksid nii nagu pidi, kõik oli hea, lõpuks ta saatis oma info ära ja siis viimase asjana küsib, et oota, ega ma ei pea ju Berliinis tudeng olema. Ja siis ma ütlesin, et ei, see oli see üks tingimus, mis sa pidid täitma.
Kõige nõlekkum on see, et Berliinis on nii, et nagu sellise, ma tean, sa mulle rääkid seda nagu, et kui sa panid seal kurdus, siis tuli sadu nagu neid, kes tahtsid nagu sadu ja see üks, kelle sa valisid, siis tema see lõpuks.
Ja siis see läks niimoodi, lõpuks juhtuski see, et ma pidin maksma ikkagi maikuuni kõik seal ise kinni. Ehk siis 280 korda veel, noh, kolm on ju. Ehk siis seal 700 eurot umbes peale omast taskust täiesti. Aga samas arvestades kogu seda perioodi, siis see oli ikkagi nagu asjalik hind. Ja lõpuks selle ühe kuu
raam. Kui kuna ma saasid võtmega tagasi, ma saan vahepeal käia Berliinis, siis ma
söödi. Jah, just.
Selles mõttes küll, et nagu arvestada tuleb sellega, et
vast nagu tõesti...
Tähelepanelik tuleb olla hästi. Esiteks juba sellega, et kas ülikool ise tavas vastuvõttav ülikool saada mingi info selle kohta, mis elamisvõimalused neil on ja tavaliselt ka selle info, kui neil ei ole neid. Ehk siis vastavalt sellele sa pead oma järgnevaid samme hakkama planeerima. Tihti on see seotud mingite kindlate kuupäevadega näiteks applyimisel või mingitel sellistel asjadel, aga ka need asjad, et sul on näiteks terveks aastaks ja ise oleb võib-olla ainult semestri seal. Mis need tingimused on, et selles osas hästi nagu tähelepanelik olla. Alati saab ju ka korteri üürida ja võtsida. Facebookis on tavaliselt hästi palju gruppe just Erasmuse tudengitele seal linnas ja siis sealt otsitakse tihti endale mingeid korterikaasad. Mul oli väga palju tuttavaid, kes niimoodi hoopis läksid. Üks tüdruk, kes me ka väga kaua, jäimegi siia maani suhtlema, tema läks niimoodi, et tal oli kohver, saabus linna, kõigepeal läks hostelisse, siis kui ta seal linnas oli, siis ta hakkas endale üles elamist otsima. Kui nüüd lõpuks siis ühte kirikusse põhimõtteliselt sai elamami. No, teoloogia osakond ka, et ikka leiab kontakte ja heidi inimesi. Selle mõttes, et annab välja mõelda ja see ei ole üldjuhul liiga raske, sest nagu nii selleks perioodiks alati otsib hästi palju inimesi mingit elamist või kellega jagada midagi.
Mina ise pigem soovitaks, et kui teie ülikool pakub teile ühiselamut, siis ma pigem soovitan, et võtke see vastu. Sageli tuleb su otsus teha ära varakult, sest nad tahavad selle ette broneerida ja nii edasi, aga esiteks, see on enamasti odav. Näiteks Praha puhul, ma mäletan, mis ma maksin 150 või vähem, aga need, kes võtsid korteri, näiteks üks tütarlaps Frankfurtist arvas, et noid Tšehis ikka kallimse elamine pole kui seal, aga siis ta maksis ühe toa eest mingi 400 eurot lõpuks. Et tal ei õnnestunud nagu soodsamat leida, see oli ka nagu linnast väljas. Plus siis ühiselam on sageli seal lähedal, kus sa õpid. Olenevalt sellest, kui palju sa pead suurlinnast nagu rändama ühes kas teise, kui see on sama kampus, siis ta on vähemasti nagu lähedal.
Ja seda küll mina ei oleks läinudki, kui ma ei oleks ühikat saanud. Vaata, no, nagu ma mainisin, Soome ma jätsin katki, sest ma ei saanud ühikat. Ma olen lihtsalt siuke inimene ka, et ma lihtsalt ei viitsi ja ei, ma ei läheks mitte mingil juhul kohvriga kohale ja ma ei läheks isegi korterisse elama. Esiteks nagu hiljem veel kogemus näitas, see on üli kallis, on üldjuhul korteris elada. No, su peab ikka väga vedama, et sa nagu normaalse hinnaga korteri leiad Saksamaa linnades eriti, kus on väga suur nagu eluaseme kriis. Ja lihtsalt see on nagu alati nagu seal on väike risk, et kas su see peremees on nagu mingi kahtlane või seal nagu naabid on kahtlased, et nagu ühikas see on hästi nagu see turvaline keskkond, sul nagu kõik asjad aetaks alati nende igasuguste kojameeste poolt joonde seal, nende administraatorite poolt, nagu seal on turvaline, seal on nagu ma ei tea, mingi, no ongi konkreetselt näiteks meil oli seal, pesu saab pesta, kõik, no üli nagu mugav.
Ja legaalselt sisse registreerimist hakkama kuskil piirivalve ametis tegemas. Ma tean, et need...
Saksamaal peab.
Ja pluss sul on alati tudengid ümber.
Seda ka, jah.
Isegi käid vahepeal samas loengus või kellegi ja peale minna või oma toas piduda.
Ja kokkuvõtteks ma veel ütleks, et selle rahaga toimetulemises, kui ma ei oleks ühikas elanud, siis ma ei oleks sellega ilmselt toimetunud selle stipendiumiga, sest et Berliinis ongi, et noh, ühikad on umbes näiteks ja seal Freiburgis ka oligi, et 260 eurot ühikas, korterid on nagu alates 500 eurot, nagu tuba tähendab, üks tuba nagu korteris alates 500 eurot. Ja kui see stipendium sul ongi, ütleme siis see mingi Eesti riigi toetus ka ja võibolla mina sain veel Tartu Ülikoolis tulema stipendiumil, sa umbes kuus siis elad mingi 600-700 eurot ja kui sellele üürile läheb ainult siis sul 250, aga kui sellest läheks 500, siis sa nagu ei elaks sellest ära. Nii et see on mina ütleks nüüd, kui korra mainida seda nagu asjaajamispoolt, et kui minna, siis kõige olulisem asja, ma ütlen, et kohe ühika kohta hakata nagu jahtima.
Või siis näiteks praktika puhul ma kirjutasin oma kontaktisikule, kes oli mu töökaaslane, küsisin, et okei, okay, väike saar, kus ma elada saan, et millised võimalused on. Siis ütles, et ta vaatab ringi. Ja lõpuks ta tegi mul ühe pakkumise korterile, mis oli sest linnas, kus ma töötasin natukene eemal, 400 eurot. Ja siis, no, siis ta küsis, et no, kuidas sulle tundub. Ja siis ma ütlesin, et no, ma ei tea, kas on äkki mingit võimalust veel. Ja lõpuks ma sain siis ühes teises linnas sellise pakkumise, mis oli 100 eurot. Ma elasin ühe perekonna juures ühes toas, aga siis pidin igapäe bussiga sõitma. No niimoodi, see on väike saar, see on jällegi väga erandik olukord. Ma hommikul sain minna bussiga, ma sõitsin tund aega kõik väiksed külakolkad ja kaljunukid läbi. Ja tagasi ma tulin siis hääletades, muidu ma oleks pidanud tund aega kauem bussi ootama ja selles veel pool tundi pikemalt loksuma, kui autosõit oli. Aga et see kõik palju sõltub ka sellest, kui aktiivselt olete ja kui palju aega te tahate ise panustada sellisele otsimisele ja võimaluste leidmisele ja kui paindlikud te olete. Et mina ei ole väga nõudlik eluaseme otsimisel ja ma olen alati saanud hakkama Erasmuse stipendiumiga. Ja näiteks kui ma läksin Taani, noh, ma ütlesin, et ma tegin suure osa virtuaalselt korona pärast, lõpuks jäi kuu aega, kui ma sain sinna kohale ka minna, ma elasingi hostelis 8 või 6 voodit ühes toas. Ja vahepeal ma tahsin raha kokku hoida, siis ma läksin nädalavahetuseks matkale, ööbisin ühe öö väljas. Kokkuvõttes on väga väsitav, et soovitan stabiilset elukohta.
Aga jah, siit võibolla kaasavõtta ongi see suhtlemine ja küsimine, et selle ülikooli või siis selle praktika asutusega suhtlemine. Ja no see näide, mis tegelikult Kaarel tõi teistpidi on ka väga hea, et võibolla teil kaastudengite seas on keegi, kes on seal ülikoolis juba käinud ja tal on mingisugune võrgustik ja ka nii võib ju endale mingisuguse soodsama lahenduse leida. Aga kas nende õpirendajal näiteks tööl käimine seal riigis on mingi teema või on teil selles suhtes kogemus? Et kas see...
Ähke minge.
Ja, ei, ma ka ei soovita. Nagu selles mõttes see ongi see stipendiumi nagu eesmärk, et inimene ei peaks tööd tegema seal koha peal, aga mul tuleb meelde küll, et üks et meile pakuti seal samas keele, need, kes me olime seal keelekursul, käisime, et mingi šokoladivabriks ja mingi itaalane isegi läks ja siis ta käiski seal hiljem, et ta oli, et sorry, ma ei saa täna tulla välja, et mul on seal mingi vabrikus, mingi liinil olen umbes. Ma ei tea, miks ta käis, võib-olla see oli mingi code name.
Mina osalt öelda ei ole kunagi mõelnud selle peale, et ma tahaksin nagu tööd teha samal ajal, kui ma teen Erasmust. Ma tean, et ühele minu toanaabrile, kui ma olin Česke Budajovitses, pakuti, et ühele erivajadusega inimesel oli vaja abilist, kes siis aitaks üles kirjutada loengus toimuvaid asju. Ja ta ütles, et oli nõus sellepärast, et mitte keegi teine ei olnud, aga keegi peab ju seda tegema. Et selle arvelt ta sai natukene palka. Aga ma olen käinud Erasmuse ajal vabatahtlikuks. Et ma külastasin erinevaid koole ja andsin siis lastele inglise keele tunde, mis nende jaoks oli väga... väga suur elevus ja noh, väiksest linnast veel väiksemasse linna minnes, siis see oli nende jaoks väga suur asi, et keegi, kes päriselt ka ei oska tšehi keelt nendega rääkida, et siis räägibki sinu inglise keele tunnis külalisena inglise keeles, et see on neile suur asi, et selliseid noh, mitte rahateenimise eesmärgil, vaid enda kogemuse eesmärgil asju tasub kindlasti otsida ja vastu võtta.
Selle mõttes, et nagu kui on noh, mõnikord ei ole midagi teha, on vaja nagu tööle minna. Mul kursaade ka, et tal oli rohkem raha vaja ja siis tal noh, on võimalik tööd leida, aga ma ütleks ka, et minu soovitus ikkagi on see, et ärge minge, nautige oma Erasmust, nautige seda kohta, kus te olete ja seda ülikooli võtke sellest õppimisest, mis on võimalik teha ja sellest muust elust nagu viimast ja noh, tudengina kõik on ju ikkagi leidlikud, et selle Erasmuse stipendiumiga eriti kui sühikes elad, elab ära küll ja igalt poolt mujalt ka raha juurde kühveldada, et noh, riigitoetused on ja siis TÜ stipendiumitel igal poole kandideerid hästi aktiivselt enne ja siis sealt pika peal ikka pudeneb mingi päris okei summa kokku, millega siis sa saad üsna rahulikult ära elada.
Ja kui tõesti lähete kuskile kallimasse kohta, mul üks sõbranna käis Teravmägedel, et ta siis taotleski lisastipendiumit, ma ei tea, mis selle nimi oli ka, mis pakutakse nagu erinevate teemade või ma ei tea, asjade kohta, et siis tema seal taotles ühte ja sai ka. Ma arvan, et raha taha ei peaks jääma, et pigem nagu olge aktiivsed ja otsige võimalusi, kus saaks lisatoetus, kui tõesti mõnes riigis või mõnes kohas on elamine kallis.
Ja selles mõttes, et raha ei ole Euroopa Liidus otsa saanud päris kindlalt mitte nii et, ja ei saa ka, nii et...
See ongi selle jaoks, et Euroopa Liit maksabki, et me kulutaks selle raha ära, et me suhtleks üksteisega, õpiks ja oleks...
Pealegi riigis näiteks nagu Saksamaa on igas normaalses ülikoolis väga palju tudengi sööpleid, eks ja seal saab jumala. See on mingi 2-3 euroga saab süüa peaaegu õhtuni, eks ju.
Eesti Berliinis 2,50, pasta kõik, mis iganes, mägi.
Taanis jagati tasuta toitu, et noh, samamoodi nagu meil on see toidujagamise süsteem siin, neil oli see palju arenenum ja 2 korda nädalas sa võisid saada sellise kastiteie juurikaid, siis kasutad äppi, mina kasutasin to good to go, et vahepeal võtad seal mingid lihatooteid, vahepeal võtad piimatooteid, saia sai nii kui nii jälle tasuta kuskil kogumiselt, et kui on vaja, siis saab nagu päris palju tasuta ka ära elada.
Et kui päris aus ole tegelikult, siis ma ei ole kunagi nii rikas olnud, kui ma oma Erasmuse ajal olin osalt öeldes. Ei, nagu ma elasin...
Ei, päris, ma... arvelt,
et sa
said
muudetakse
kokku hoida, siis läksid
reisid. Jaa, ma ei ole nii palju korraga reisinud, ma ei ole nii palju mingid, ma ossin endale mingid matkariideid ja sellised asju ja nagu ma üli hästi elasin tegelikult, et no ma hoidsin mingid asjad võivad kokku, no ma sain Rotaalia stipendiumit ka too Freiburgi aasta veel ja see tuli nagu kasuks, millega ma siis ka nagu rahastasin kogu seda Erasmuse käiku, et seda lisaks sain ja väga...
Rotaalia stipendium on kevadel paide.
Jah, soovitan.
Ja kindlasti, kui te olete magistrandid või nüüd vist bakalaureuse õpilased ka, et lisaks Erasmusele võib vaadata ka Toora ja Kristjan Jaagu poole.
Ja ma tean, kes on käinud, nad on Kristjan Jaaguga käinud üldse Erasmus tegemas, nad on Erasmuse stipendiumist loobunud ja siis seda nagu suuremad Kristjan Jaagu stipendiumid kasutavad. Ma tean isegi inimesi, kes on nagu säästnud Erasmus, on tuot Tartusse tagasi, siis hakkavad nagu kulutama.
Mina panin kohe päris hea summa, panin aktsiatesse Erasmuse raha, et seda pärast võtta sealt uuesti, tasus ära. Nii, jah.
Ja vaadake kindlasti lühiajalisi võimalusi ka, et praegu on igasuguseid pippe liikvel, suve ja talvekoolid, Enlighti võimalused, et lihtsalt saab osaleda mõnel intensiivsemal kursusel. Et lugege infokirja, et sealt peaks enamasti info kätte saama ja otsige ise ja küsige ja hoidke kõrvad kikkis.
Just jah, et see on väga hea point, et tegelikult me räägime siin siuksest nagu pikaajalisest semester välismaal või siuke pikem praktika, aga tegelikult see lühike siis utse kõik võimalike koostööprogrammide raames on ju tegelikult päris palju ja ei peagi võib-olla, et noh, kellel on siin mingisugused pikaajalisemad kohustused, et ei saa semester käia, aga saab käia mingitel lühikestematel otsustel, siis see on ka ju igati väärt kogemus. Aga nüüd võib-olla räägime natuke ka sellest õppetööst, et mis on ju ka tähtis. Taustaks võib-olla nii palju, et noh, ilmselt enamus seda juba teab, et õppeleping, mis siis sõlmitakse enne minekut, et seal on, eks ole, need teie õppeained siis ära määratud, kui me räägime nüüd sellest õpirändest. Et see siis on ikkagi selline asi, mis kehtib lõpuni välja ja kas seal on ka võimalik mingeid selliseid nagu muudatusi teha, et lähete kohale ja siis see õppeaine, mis te valisid, ei ole ikka üldse see, mis teid kõnetab või noh, ma ei tea, õppejõud kuidagi...
Seda ei toimu lihtsalt.
Või seda ei toimu. Et kui painlik see süsteem tegelikult on?
No ütleks, see on... No siis mul oli vaja seda lepingut muuta ka, et selles mõttes...
Kes ei ole muutunud,
seda tuleb nagu nii teha, kui sa sinna lähed. Et te võite mõelda küll, et te olete endal juba hea plaani kokku pannud siin kevad, sest see tihti tuleb panna nii vara juba paika selle taotluse voorus, et sinna minna. Et selleks hetkeks ei ole veel uut semestri tunniplaani ju väljas. Mille põhjal sa seda siis paned kokku? No, vaatad seda, mida eelmistel aastatel on samal ajal umbes loetud enne. Selle järgi paned alguses ja siis, kui sa kohale lähed, siis sa päris kindlasti osasid ained ei toimu, osad ained ei olegi üldse inglise keeles või selles keeles, mida sa siis oskad, enne. Siis või siis saadki sisu järgi aru, et oh, see no, üldse ei sobi enne tegelikult ja seda tuleb seal nagu ümber teha. See on natukene bürokraatiat, aga see on täiesti tehtav ja üldjuhul see vastuvõtja ülikool on ka nad suht alati teavad ilmselt, et nagu nii nad hakkavad muutma ja on arvestanud sellega, et mingi siuk asi seal hakkab nagu käima.
Minu esimene kogemus Česke Budejovitses, neil on väga hästi välja töötatud moodul, välisüliõpilastele väga paljud doktorandid võtavad seda. Kõik õppeained olid olemas, mida ma tahtsin. Ma vist tegin mingid väiksemaid muudatusi, siis ma tahtsin ühte sportvõimlemise ainet juurde võtta. Olen väga rahul ja et seal nagu töötas kõik väga hästi. Mul ei olnud mingid sahkermahkerid, aga kui ma läksin Prahasse, kõigepealt tuli välja, et ma pean valima 51% õppeainetest humanitaarteaduste valdkonnast või noh, mis siis oli tegelikult mitte üldse nii lai, kui me seda siin mõistaks, vaid see oli nagu hästi kitsas kompleks õppeaineid ja kursuseid. Ja siis ma kõigepealt olin, et oota, mis mõttes? Siis ma valisin sealt midagi ära, aga siis tuli välja, et see ei ole mitte aine punktide järgi, vaid see on nagu konkreetselt üks haaval, et sa pead võtma nagu kolm ainet sealt ja kaks siis mujalt, mitte kindlasti kolm. Ehk siis sellega ma nägin tükka aega vaeva ja lõpuks siis sain valida mingid ained, mis toimuvad, millega ma rahul olin, väga palju hästi huvitavad antropoloogia aineid. Aga siis noh, kuidagi mingi kursus ikkagi poole pealt, mis pidi hiljem olema üks intensiivne kursus jäi ära ja siis ma läksin sinna koordinaatori juurde, et no mis ma teen, et ma juba ei olnud võtnud teid teisi aineid ja see üks aine, mis ma oleksin saanud võtta, et seal õppejõud ütleb, et sa oled puudunud juba 4 korda, järelikult sa oled juba ette aine läbi kukkunud ja Prahas üldse pidi, kui meil on see piir, et 15 ainepunkti, neil oli see, et sa pead võtma vähemalt 20, siis ma läksin ja laiutasin käsi, et no mida ma teen, et ma saan aru, minu ülikool vajab 15 ainepunkti, siin on 20, et kus ma võtan need ülejäänud ainepunktid, et ma saaksin oma 20 täis. Ja lõpuks siis mulle tuldigi selle võrra vastu, et nad ütlesid, kui sinu ülikool nõuab 15, siis sa ei pea seda 20-ndat nii-öelda täis punnitama. Aga kuna ainelt ei saanud enam maha registreerida, siis see aine nii-öelda jäigi mulle sinna registreeringute hulka. Neil oli mingi süsteem selle jaoks, et ma ei saanud F-i, et ma ei kukkunud läbi, aga see oli nagu mitte ilmunud, aga see oli mitte ilmunud veel pehmemas versioonis, kui meie ülikoolist mõistame, et see tähendas, et no mitte midagi juhtunud põhimõtteliselt. Ja Tartu ülikoolis siis ma kandsin sisse ainult need ained, mis ma päriselt ära tegin, et mulle ei jäänud sellest mingit märki maha.
Ma tahtsin öelda kahte asja. Esiteks seda, et miks, mis on veel nagu Tartu Ülikooli suur eelis, kust minna Erasmus tegema, on see, et ma ei tea, suhtluses teiste Erasmuse tudengitega üle Euroopa, ma ei ole ühtegi kohanud, kus peaks läbima nii vähe EAP-sid. Et üldjuhul on nagu näiteks Taani ülikool, kus nad peavad läbima ka välismaal 30 EAP-d või on see tingimus, et sa pead läbima nagu oma mingid eriala aineid, mis sa pead saama nagu oma seal kohustuslikus õppekavas asendada. Tartu ülikoolis sa põhimõtteliselt võid võtta kõiki aineid, üks kõik ja peab lihtsalt 15 tulema. Ja siit siis teine nagu hea point, mis mulle nagu väga meeldis ja mille järgi ma tuleb meelde ka valisin Freiburgi ja Berliini kasuks, on see, et nemad pakuvad konkreetseid siuksid humanitaarkallakuga aineid, mida ma soovitan kõigil vaadata ka, kui ülikooli valite, et kas nemad ka pakuvad aineid, mis on siis selles kohalikus keeles, mida sa tahad õppida, aga veel väga hästi ei oska. Ehk siis näiteks sa saad õppida, mina õppisin näiteks Berliini ajalugu B1 taseme saksa keel oskajale, sest mulle isiklikult jällegi üldse ei meeldi keelekursused. No ma muidugi maksin raha, et käia seal intensiivkursus, mulle üldse ei meeldi need, aga mulle meeldib just nagu rääkida, nagu mingi sisulisel teemal nagu tööd teha, lugedagi juba nagu mingi ajalooraamatut ja selles võõrkeeles, aga seal ongi need materjalid on nagu lihtsustatud, õppejõud räägib hästi aeglaselt ja neid asju nagu näiteks siis Saksamaal tehakse päris palju ülikoolides, et noh, näiteks siis Berliinis ja Freiburgis. Ja ma arvan, et kui tahate, noh, ma usun, et ingliskeelt nagu oskavad kõike saavad hakkama, aga kui tahate õppida nagu näiteks prantsuse või saksa keelt, siis on nagu neid huvitav uurida, et kui te nagu natuke oskate ja siit, kas siis see ülikool nagu pakub selliseid aineid ja üldjuhul need on nagu suunatud just nendele Erasmus-tudengitele ja välisestudengitele, vahetustudengitele.
Selline kogemus näiteks, et sellest õppelõpingus nüüd rääkides otsuselt jälle, et panin 4 lainele kirja, suurepärane, kõik väga hea. Lähen kohale, mitte ühtigi ei toimu. Muutsin kõik ära. Ja siis vaatasin, okei, võtame siis need 3 ainet, tundub mõistlik. Ma ka saksakilt juba oskasin varasemast ainu, ja siis mõtlesin, okei, paneme täiega. Võtame magistritasemel tavalised saksakeelised ained. Ja siis hakkan lugema nagu akadeemilist mingit ajaloolist, filosoofilist teksti on ju saksa keeles. Ja siis noh, muidugi kuu aega oli nagu, issand jumal, mida ma teen siin üldse. Et tõlgin seal igat 4. sõna, aga lõpuks hakkab minema, lõpuks hakkad aru saama, seminaris juba, hakkasin üha rohkem konspekteerima ka see selleks. Aga mis see point oli ka see, et nende ainete EAP-d, kõigepealt õppeplaani peate ju ka kirja panema, mis need EAP-d on. Aga kuidagi oli selline süsteem, et ma ei tea, mis õis või asi neil seal on, aga lõpuks mina sellest aru ei saanudki pärast ka seda ühte semestrit, et kuidas mingid asjad töötavad. Aga neil on ka näiteks süsteem Saksamaal, et ainel ei olegi nagu kindlat arvu EAP-sid, vaid see sõltub sellest, mida sina tahad saada sealt. Kui sa käid ainult kohal ja see on nagu loeng, siis sa saad 2 EAP-d. Kui sa kirjutad, teed suulis eksami, mis on alla 15 minuti, saad näiteks 4 EAP-d. Üle 15 minuti, 8 EAP-d. Kirjutad lõpuks essee, mis on 10 lehekülge, saad 10 EAP-d, kirjutad 25 lehekülge, saad 15 EAP-d. Nii et sa võid teha 2 ainet, kirjutada suured esseed, 15 EAP-d, mõlema jaoks on 30 EAP-d põhimõtteliselt 2 ainest koos näiteks. Ehk siis seal ka tähelepanu, et mida ja kui palju näiteks. Ja lõpuks siis juhtus ka see, et mulle tuldi ka vastu, ma ütlesin ka, et okei, et ma ei jõua neid suuri asju siin teha, on ju 20 lehekülge saksa keeles niikuinii, et ma teen siis just nimelt selle suulis eksami, tegin ära, sobis. Ja teises aines näiteks kirjutasin hoopis ingliskeeles seal mingi lühema versiooni, samamoodi sobis, sain ka vähem EAP-sid, aga kõik, mis ma pidin, sain kätte ja oli nagu korras.
Ja et võibolla see kõige suurem kultuurisokk tegelikult ongi see, et mis ülikool sul vastas on ja mis struktuur seal on.
Ja.
Eestis on ilgelt hea elada. Siin on digiriik, siin õis toimib ja muudel toimib. Nad võibolla ei meeldi meile välimuses, aga tegelikult igal pool mujal on nagu porgandi aed tõsiselt.
Eesti on kõige väga liikmal.
Ja meil on väga palju vabandust. Ja kui sa lähed sinna, siis seda bürokraatiate, seda peast kinni hoidmist, et miks te ikka kivi ajas elate, on hästi palju.
Välja printitud pabereid.
Ja Saksamaaga isegi faksimist. Siin on võibolla osad nii noored, et ei tea, mis isegi võibolla faksimasin on. et ka sellised asju on, et selleks see on see kultuurisokk ja see on see, milleks sa pead valmis olema, et sa pead ilmselt hakkama õppeplaani. Seda on võimalik muuta, ta ei ole liiga raske tegelikult, aga sa pead olema valmis jälle suhtlema sellel teemal, läbi rääkima, natuke võib-olla mõnikord kutsika silmi kuskil tegema ja siis tegelikult kõik asjad lahenevad küll.
Kultuuri šokk on see, kui hea on Eestis elada.
No, tegelikult on küll.
See on kindlasti üks asi, mida välismalt saab, et sa saad teada, kui hästi toimivad asjad Eestis on. No eriti ülikooli kontekstis rääkides meie ülikool tegelikult ikka toimib väga hästi. Me võime vinguda uisi ja ülikooli kodulehe üle, aga tegelikult on kõik väga-väga hästi.
No selleks ilmselt peabki ise seda teistsugust kogemust saama. Nii, aga meil aeg on juba natukene üle, et me siia täitsa lõppu küsiks üks motivatsiooni küsimuse nendele, kes siis veel ei ole käinud, et kas te oskate ka midagi sellist välja tuua, et mis te nüüd tagantjärgi tunnete, et kuidas seal kas õpirändes või välispraktikal ei oleks käinud, et mis teil siis saamata oleks jäänud? Siin saab ka ilusti baka ja magistri ja doktori saab siin samas majas ära teha, et kas siis akadeemiliselt või ka nagu nii-öelda üldharivalt või kultuuriliselt, et
Ma pannes kõik oma välismaa kogemused ühte patta, sest kokkuvõttes on ju raske eristada, kust ma mida sain. Kindlasti keelepraktika, suhtlemisoskus, tutvusvõrgustik, kultuuriliste teadmiste tajumine või kogemine. No, et see, et sa päriselt näed ja tajud ja ise ka teed midagi teistmoodi teistes kohtades. Aga akadeemilise poole pealt veel see, et tegelikult kui sa lähed ka õpilasena sinna õppetundi, ja nad kasutavad teissuguseid õpetamismeetodeid, et see on minu meelest väga, väga rikastav.
Ma ütleks, et jah, võib-olla kaks asja eelkõige just tegelikult see, et te näete nagu, ma ütleks, enda elu, Eesti elu, Euroopa elu nagu hoopis teises perspektiivist, eks ole. Sest te suhtlete nende teiste inimestega, te olete teises süsteemis koolis ja lihtsalt see kõrval pilk annab juba nii palju juurde. Ja teine asi on, et nende inimestega suheldes just, võiksin siteerida ajaloolane David Vseviovit, et kui te mõtlete, et mis on need asjad, mis meid ühendavad on ju Euroopas, Eestis, kultuuri poolest just, et ja mõtlete, et miks seda kõike vaja on, siis sellisteks üksteise mõistvateks hetkedeks ongi seda kõike vaja. Just, et te näete on ju, et mis on need asjad, mis on Euroopa kultuuris, üldse lääne kultuuris, aga ka väljaspool lääne kultuuri, et mis on need asjad, mis ühendavad meid inimestena siin süsteemides, siin riikides, teistes süsteemides ja teistes riikides.
Ta on ikkagi seiklus ja ta jääb nagu elu lõpuni, ma arvan, minul nagu mingi, need mõlemad, need Freiburg ja Berliin nagu mingi siukseks nagu mingiks pidepunktiks või murrangu hetkeks, millest ma nagu kogu oma elu ilmselt hakkan nagu mõtlestuma pärast seda, enne seda ja see, mis ma nagu tegin seal ja ta on ikkagi nagu väga oluline mingi faas elus ja nagu elul üldiselt ka minu jaoks vähemalt mingi mõte. Et no ega see midagi ei oskagi motivatsiooniks midagi mitte klišeelikult kõlavat öelda rohkem.
No mõtlen ka nagu, et siin on nii palju juba nüüd olulise asju läbi käinud, aga ise võib-olla lisaks veel lihtsalt selle juurde, et No kui sul ei jää mitte midagi muud üle, kui ujuma õppida, siis sa õpid ujuma. Ja see on täpselt see kogemus, mis sa sealt saad, sest sa läikugi lähed teise riiki elama, hakkad nullist sealt midagi üles ehitama. Aga ülikool on siuk, annab sellise turvalise struktuuri sinna. Kaitsekilb ikkagi ümber. Ja, just no, jah, siuke seiklus küll, aga väga risk-free selles mõttes. Et, ja sa õpid ise enda kohta väga palju uusi asju ja neid asju sa saad hiljem igal pool mujal siis kasutada oskuste või mille, CV-s sa saad alati panna uue reaali, oled käinud välismaal, elanud, õppinud.
See on see põhjus, miks me töötame
seal,
kus
me töötame. Ja, rahvusvaheliste suhete osakond, et nagu see on alati, sest see on asi, mida ei ole kõigi CV-s kirjas ja kui siis tööandja vaatab seda, et sa oled seal ka käinud. See on alati lisaküsimus sul.
Kus juures Eestis ei tulegi võib-olla väga hästi esile, aga näiteks türklastel ma kuulen hästi palju, et nad käivad igal pool nii ülikooli Erasmustel kui ka sellistel MTÜ tasandil Erasmustel sellepärast, et nad ei saagi muidu tööle, kui neil ei ole ette näidata seda youth passi, et nad on käinud kusagil välismaal kas või 10 päeva mingisuguseid kogemusi omandamas. Et see on kindlasti, tundub täiesti mõtetu asja, aga tegelikult on päris suur asi, ka nagu paperina.
Jah, et see on seal CV-s ja see on alati lisaküsimus ja seal küsitakse ka vestusel tihti, et mis sa siis saad õppisid, siis sa saad sattetal ka ära. ja sul on nii palju näiteid ja lugusid selle kohta, kus sa kõike neid oskusi, mis sa sealt siis õppisid, päriselt pidiki rakendama või kuidas sa selle siis selgeks said või noh, selgeks on nagu selline lõplik, aga noh, selgeks ei saa võibolla midagi. Aga noh, kus sa siis seda said ja päriselt tegid ja sul on nii palju elulisi näiteid, et tõesti selle kohta, kuidas sa õppisid ujuma kohanemisvõime on see, mida tänapäeva tööandjad samuti otsivad.
Ja see võib-olla isegi ei paista nii palju paperist välja, aga kui sa oledki käinud seal, noh, minu meest seda laadi asja annabki kõige rohkem see esimene minek, et sa oled esimest korda Erasmusele või mingit muud formaati välismaal olemisse. Sa nimetad nii toredasti seda ujuma õppimiseks, et just see, et sa saadki igas olukorras hakkama, sa oskad leida viise, kuidas edasi minna. Et see tegelikult paistab välja ka muudes kontekstides, isegi kui sa ei ütle, et näed, ma õppisin seda siis, kui ma käisin Prantsusmaal Erasmusel.
Just. Nüüd enne kui me lõpetame, ma igaks juhuks küsin, kas kellegil on ka mingisuguseid küsimusi, et siin sai päris paljudest teemadest räägitud, aga kui on mingeid konkreetseid küsimusi, siis saate nüüd küsida. Aga nagu ma ütlesin, et siis selle protseduuri kohta, et on instituutides koordinaatorid, rahvusvahelise õpirende keskus, uue semestri, kevadsemestri alguses tuleb siis eraldi infotund, et sealt saab igaüks ka ise küsida, aga kui on nüüd jah, nende kogemuste kohta, et siis praegu on hea koht, kus.
Üks küsimus, et mis aja raamistikus saaks rääkida sellest, et enne oli keegi mainis teie seast, et kui ei ole mingi koha ülikooliga, meie ülikoolil veel siis lepingut ja aga et seda on võimalik kõrtsasti saada, et kas siis tuleks selle jaoks umbes arvestada terve õppeaasta või üks semester või kui hästi üldse saab nagu sünkroniseerida.
Ma arvan, et kui sa juba tead, siis noh, mine kohe, mida varem seda parem, sest see ilmselt väga oleneb, see ei olene ainult meist, vaid see oleneb ka siis sellest, kes seal teisel pool on. Kui tegu on Saksamaaga, siis läheb kindlasti rohkem aega. Kui on tegu mõne muuriga, siis võibolla saab vähe kiiremin, et see oleneb hästi sellest ka, et kui sa juba tead, siis võimalikult ruttu, aga ma ütleks, et võibolla siuke semester, aasta kindlasti tuleks seda.
Pigem võib-olla aasta, aga minu kõrvu, ja. Ma ei ole seda ise läbi teinud, aga minu kõrvu on kostnud see, et neid lepinguid sõlmitakse enne uue kalendriaasta algust, ehk siis nüüd jookse. Ja siis on lootust, kui asjad sujuvad kiiresti ja kenasti, et siis saab järgmisel sügisel minna. Mm-hmm. Aga seda siis, kui me räägime õpingutest välisülikoolis, aga kui sa hästi otsid ja uurid, siis on võimalik leida ka plaan B, et noh, see alati sõltub sellest, kuidas sul õnnestub läbi rääkida, millised võimalused kummalgi ülikoolil on. Et ma tean, et mõned on läinud ka õppima praktikalepinguga ja noh, mis iganes põhjustel ja ma ei tea täpselt, mis tingimused selleks täidetud peavad olema, jälleks see sõltub paljust. Ja mõnikord on ka sellised võimalused, et näiteks sa kandideerid siit, ma ütlen huupi, et kuskile Berliini ülikooli ja läbi selle Berliini ülikooli sa kandideerid kuskile Malta ülikooli ja lõpuks lähed kohale Maltale. Et mingid sellised jõusuga variante on ka, et nad on keerulisemad, sa pead ise palju vaeva nägema, aga neid mõnikord tehakse.
Nii, kui rohkem küsimusi ei ole, siis minu poolt suur tänu kõigile osalejatele ja loodetavasti oli teile ka sellest kasu. Aitäh!
Aitäh!